яка страшна і жахлива з ядерними ракетами і найбільше там спецслужбами і другою армією у світі. Це ідеальна маркетингова кампанія для Телеграму на увесь світ.
False advertising, за таке в Америці штрафують.
У нас, до речі, є телеграм-канал.
У нас є, але він не ведеться і не оновлюється.
В клітці Фарадея.
В клітці.
Вітаю, ви слухаєте новий подкаст, український подкаст з кібербезпеки. І сьогодні у нас є чудовий гість, пан Ярослав Ажнюк. Привіт, Ярослав.
Привіт всім.
І говоритимемо ми сьогодні про 25-ту справу в списку пріоритетів пана Ярослава, як він це колись видав на УТ2. Розкажи, про що це?
Це про Телеграм і про, власне, таке невелике розслідування, яке я зараз веду разом з групою класних різних журналістів з усього світу, про ризики використання Телеграму, про неправди, які вони розказують про себе, і про ризики співпраці Телеграму з Кремлем. Почалося це все десь 2 місяці тому, коли я за добу, прочитавши 4 новини на «Українській правді» про те, як TikTok забороняє десь в Європі і який це ризикований сервіс, а у мене просто здало терпіння, тому що у нас тут є, як кажуть американці, слон у кімнаті. Це Telegram, який створений росіянином, якого купа всякого мутного минулого, зв'язків з російською владою і так далі. Телеграм-сервіс, яким користуються для месенджингу більше українців, ніж будь-яким іншим сервісом. Сервіс, яким для новин користуються понад 60% країни, більше, ніж телевізійними новинами. І тим не менш, через там рік з копійками війни, ніхто майже не говорить в публічному полі про потенційні ризики Телеграму. От, в мене просто здало терпіння, я відклав усі справи в бік і написав колонку англійською і українською, опублікував на «Українській правді» і на «Київ Індепендент» про там ряд фактів, їх там штук 7 було, які це непрямі факти, тобто ми ніде за руку Телеграм не вхопили, але просто систематизував всі речі, які я бачив, чув колись, які свідчать про потенційну співпрацю Телеграму з Кремлем. І ця колонка, власне, ця інформація набула великого розголосу. Там за тиждень, напевно, понад 1 мільйон людей прочитали її обома мовними версіями на різних якби сервісах і так далі. Я отримав величезну кількість там звернень від різних людей, які бачать там інші факти, інші ризики. Отримав кілька контактів від міжнародних медіа, які також хотіли би розслідувати цю справу. І з того часу, за ці 2 місяці з копійками, фактично кожен тиждень стається іще якась жесть, відкривається ще якийсь наступний факт, наступний рівень якоїсь дичини з боку Телеграму. І ми це все потрошки протоколюємо, досліджуємо, інтерв'юємо людей, складаємо, і я сподіваюся, що через якийсь час вийде ширша публікація, яка освітить всі ці факти, але на даний момент мені здається, що продовжувати використовувати Телеграм в Україні є дуже ризиковано, і точно не рекомендую цього робити військовим, держслужбовцям, волонтерам. Я думаю, що це несе великий ризик для вашого здоров'я і безпеки вашої прописки.
Так, ми насправді вже не вперше згадуємо Телеграм і на цьому подкасті, і там в інших розмовах, але завжди це було так якось в контексті, ну так, це там сервіс під питанням, лояльність пана Дурова до російських спецслужб під питанням, ніби як він опозиціонерів виїхав, але ж ну ми знаємо, які в Росії опозиціонери, тому було би класно більш детально розпакувати, що саме викликає підозри до Телеграму, оговорити те, що певна твою діяльність і багатьох інших людей, так, на що вона спрямована, що це не зовсім про блокування Телеграму чи якесь вирішення проблеми, це скоріше про перший етап про визнання проблеми, про те, щоб звернути увагу на ці ризики, тому що на відміну від там інших сервісів, в яких теж жоден там сервіс чи месенджер не ідеальний, до кожного є якісь питання або технічні, або організаційні, але жоден з них не є настільки близький до нашого ворога, який зараз вбиває українців. Тому, мабуть, почнемо з того, що чому ми вважаємо, з чого, власне, почалось, так, чому ми під таку критику зараз піддаємо Телеграм, да? Бо в нас є люди, які впевнені, що вже що Телеграм працює з ФСБ, є люди, які вважають, що це все нісенітниця, і що це там якийсь вільний, незалежний месенджер, але це також саме по собі є проблемою. Тому, як то ти хочеш, в тебе є зараз що про це? Про це сказати, чи ми якось будемо
по пунктам? Я можу годинами про це говорити, але, напевно, я освічу деякі ключові напрямки, ключові факти, які варто людям знати, які, можливо, не є загальновідомими, і від цього ми відштовхнемось. Ти правий абсолютно, що ось ця от російська опозиційність, ми вже дуже багато разів обпікалися об неї і бачили людей, які здавалися нібито нормальними західними проєвропейськими, проукраїнськими діячами, а виявлялися черговим якимось або безглуздим таким імперським, не хочу ніяких образливих слів використовувати, тобто хочу, але не буду. Або вони виявлялися просто агентами російських спецслужб, як умовний Венедиктов, або Собчак, або там іще хтось, за ким там, можливо, стежили якісь українці в нашому інфополі. Отже, що з Телеграмом? Тут можна іти дуже далеко, аж до часів того, як наш засновник Телеграму Павло Дуров випускався з університету з військово-обліковою спеціальністю «Пропаганда та психологічна війна». Совпадіння? Ну, можливо, і совпадіння, а можливо, і ні. А потім до того, як в 2013 році в російському такому квазі-опозиційному виданні «Нова газета», воно квазі, тому що це приблизно така сама опозиція, як Радіо Ехо Москви. Там дочка цього Муратова, який отримав в 21-му році Нобелівську премію, працює з Набіуліною в російському уряді. І зрозуміло, що таке абсолютно не можна собі уявити було б, якби Нова газета там була дійсно опозиційною. Тим не менш, в 13-му році ця сама Нова газета публікує зламану пошту Владислава Суркова, великого ненависника України і російського такого пропагандиста, політолога, який свого часу був правою рукою Путіна. І в цій пошті, серед всього іншого, знаходиться переписка Суркова з Дуровим. Нашим Дуровим, який зараз займається Телеграмом, а тоді ще займався ВКонтакті. І ця переписка датується 2011 роком, саме тими місяцями, коли були останні великі протести опозиційні в Росії на Болотній площі. І там Дуров каже Суркову буквально таке, що «Та слухай, ми вже понад 1000 контактів людей-протестувальників передали в ФСБ, і ми активно співпрацюємо, але групи ВКонтакті банити не потрібно, тому що якщо ви це зробите, вони перейдуть на західні сервіси типу WhatsApp і Facebook, і ми зовсім не зможемо за ними стежити. Нам значно вигідніше мати їх тут, на сервісах, де ми можемо стежити». Насправді, після того, як це був один з фактів, якими я поділився в своїй оригінальній публікації 2 місяці тому, через місяць вийшла прямо публікація від Телеграму офіційна, яка називалась щось там, типу, спростовуємо заяви Ажнюка. В ній вони говорять, що ця публікація Нової газети – це є фейк, пропаганда, спеціально зроблена, замовлена стаття, щоб дискредитувати Павла Дурова. Мені буде цікаво отримати коментар від Нової газети, що вони думають про те, що Телеграм називає їх брехунами, чи можуть вони показати якісь докази того, що дійсно ця переписка зламана була правдивою. Але ось є такий факт. Насправді цікаво, що ви думаєте про цей конкретний факт, чи є способи гарантовано підтвердити, наприклад, правдивість ось такого от дампу даних, чи це завжди буде там слово Дурова проти слова Нової газети?
Пане Влад, по сурку в лікс, маєш щось? Ні?
Особисто Сурков Лікс не колупав, не індексував, не читав і осуждаю. Ну, коротше, треба до авторів звертатися, хто їх аналізував, може розказати більше. Чисто теоретично, якщо так розглядати абстрактний сферичний лік у вакуумі, то ну, підробити, в принципі, можна, якщо це не оригінали. Якщо ж це оригінали, то важко.
А що значить бували? Оригінали?
Якщо це графіка, наприклад, там, чи просто скопійовані тіла, то це, типа, абсолютно мішура, її можна зафейкати без проблем взагалі. Так? Ну, просто треба багато обіз'янок, щоб вони покласили по клавіатурі. А якщо це оригінали з усіма SMTP-сесіями, там є трейси, як це все, ну, з цією технічною інформацією, то от баді кожного імейла в первозданному вигляді, так, як воно у імейл-боксі лежало, то є інструменти і є команди, які, власне, цим займаються професійно, і вони досить успішно з хорошим success рейтом ідентифікують вкраплення дезінформації в такі ліки. Ну, тому що це відбувається на обох сторонах інформаційної війни. Іде дамп, в дамп щось вприскується і потім видається за чисту монету. Це нормально. Так практично всі роблять, хто дампи викладає. Ну, тому що якщо дамп цікавий і важливий, то його не публікують. Якщо дамп цікавий в плані впливу когнітивного, так, тобто, ну, має інформаційну цінність в масштабі, тобто треба всім показати, ніхто все рівно не прочитає, але будуть три журналісти, які загрузять це, там, не знаю, в якусь даташару, вона це все пережує, і вони будуть по ключовим словам там щось шукати і знайдуть, то туди будуть вприскувати те, що необхідно для того, щоб підігнати під відповідь, власне, фінальний меседж, так? Тому тут нічого сказати не можу, треба дивитися на оригінали, якщо вони є, і якусь думку формувати.
Клас. Чисто інтуїтивно. Ми спробуємо дістати мене оригінали.
Так, оригінали, давай подивимось. Чисто інтуїтивно у мене таке враження, що якби це було правдою, якби це було підтвердженим фактом, то про це з моменту публікації Сурков Лікс гуділи б в усіх закутках українського і російського інтернету.
А про це гуділи багато, просто це було у 2014 році. Ну, я це з тих часів пам'ятаю. Тобто це не те, що я зараз наткнувся на цей факт. Я просто мав його в голові, і він був одним з фактів, який породжував недовіру до Дурова.
Ти називаєш це фактом. Бачиш, ти називаєш це фактом, а по суті ми...
Факт – це публікація нової газети, я це маю на увазі.
Це факт, так. Да. Але то те, що вона публікує, це два чувака між собою листувались, і ось про що.
Так, ну, тобто, я погоджуюсь з тим, що ми не можемо там на 100% сказати, у нас, знову ж таки, як я сказав, у нас немає жодного, ні єдиного одного факту, де ми зловили там Дурова за руку, як він передає інформацію про українців в ФСБ. Там.
Але, проблема
дивись,
ситуації.
Як на мене, проблема насправді в тому, що попри наявність ось таких от фактів, як цей, їх впродовж там року війни, широкого обговорення їхнього не було. Суспільство це не обговорювало.
Ну, от,
і це дуже
ти
дивно.
Ти його ініціював же ж, бачиш?
Так, тому якщо, ми, власне, це і почали.
Якщо професійні журналісти, які займаються журналістським розслідуванням, під це включаться, і це зацікавить там якихось суперзірок типу Грозєва, там, чи, не знаю, Грінберга, чи Зеттер. Ну, тобто людей, які от вміють і люблять у всякі непонятні фігні в великих об'ємах поколупатися і знайти правду. Ну, як правду? Знайти підозри, скорелювати їх і сказати, ну, з високою ймовірністю, скоріш за все.
Так, ну, над цим ми працюємо. Насправді, у нас кілька дуже класних українських журналістів над цим працює. З Крістом Грозєвим я зідзвонювався, спілкувався і продовжую бути на зв'язку. У нас є журналістка з New York Times, а у нас є різні спеціалісти з кібербезпеки, в тому числі ця команда прекрасна, яка зараз тут це обговорює. І тому це такий дуже, дуже цікавий процес. От, тим не менш, ну, це один з фактів, який на початку викликав мою недовіру і підозру, наприклад. Наступний факт – це все це шоу з нібито блокуванням Телеграму в Росії, яке тривало з 2018 по 2020 рік. З самого початку, коли це тільки почалось, в мене була якась глибока внутрішня недовіра до цієї історії, тому що, ну, типу, якби хотіли заблокувати, було таке враження, що заблокували би. Бо, наприклад, там, включно з 2017 роком, сам Дуров часто бував в Петербурзі, а працював з того самого будинку Зінгера, де колись був офіс ВКонтакті, потім був офіс Телеграму. Величезна кількість працівників Телеграму була в Росії, їхні родичі, їхні дружини, їхні діти, всі-всі-всі. Знаючи, як працює російське ФСБ, а повірити в те, що вони отак просто дали цим всім прекрасним людям виїхати з країни і ой-ой-ой, тоді через рік подумали, що треба його заблокувати, але так і не змогли ніяким чином заблокувати, тому що ці розробники Телеграму такі геніальні, а і з App Store також не змогли видалити Телеграм, хоча потім, коли вони захотіли видалити апку Навального з App Store, вони це зробили отак от просто. Повірити в ось такий перелік із біг фактів мені видавалося дуже малоймовірним. А паралельно, якщо подивитися на це з іншого боку, то ось ця от нібито спроба заблокувати Телеграм в цілій Росії, яка страшна і жахлива, з ядерними ракетами і найбільш там спецслужбами і другою армією у світі, яка закінчилась фіаско, це ідеальна маркетингова кампанія для Телеграму на увесь світ, коли Телеграм всім розказує, що вони є найбезпечніший месенджер і нікому не дають ніякої інформації. І в той час, коли Telegram запускає свій криптотокен ТОН, на який залучає там $1.7 мільярда від різних інвесторів. Тобто таку маркетингову кампанію ще треба постаратися, щоб спеціально придумати. І тому в мене була також велика недовіра і підозра до того, що Telegram справді пробували блокувати в Росії, і справді не змогли це зробити. Знову ж таки,
у мене є підозра, що вони, ну, не то, що не змогли, там вже ж були цілком конкретні заяви офіційні, що вони не змогли, що вони відмовилися від ідеї.
А в 20-му
вони
році
знайшли якийсь там консенсус, коротше, так, домовилися, і тепер все окей.
І це найсмішніша частина, так?
Це ні, це не найсмішніша частина. Дивись, мені найіронічнішим в цій ситуації здається те, що ти підозрюєш, верніше, що ти маєш враження, що там є в Росії якесь там умовне intelligence community, яке про щось може одностайно домовитись. Розумієш? Ось це найбільш фантастичне в всій історії. Тому що мені здається, що там, ну, у мене така спекулятивна версія в тому, що
це є лофл.
Що вони просто дураки.
Ні, вони не дураки. Вони блін, якби ж то вони були дураки, все було б простіше у нас зараз. Дивись, я взагалі-то маю гіпотезу, яка нічим не підтверджена, але вона мені просто, от як, ну, людині, яка от розбирається в таких концепціях, да, вдається найбільш ймовірною. Це те, що змови як такої прямої немає, але в самому продукті є достатньо способів негласно отримувати інфу, так, і з ними ніхто особливо не париться, можливо, спеціально дивиться в інший бік або ще щось, так, і ось це от такий от негласний консенсус. Тому що якби він був там напряму договорняком, то це, зважаючи на практики гідні, досить ризиковано. Воно б однозначно колись виплило.
Ну, знаєш, що я хотів сказати, що найсмішніше? Найсмішніше було те, що в 20-му році, коли нібито домовився Telegram з російським урядом, це було з формулюванням, що ми, значить, домовились про співпрацю щодо боротьби з екстремізмом та тероризмом.
Ну, да. Щоб це не означало.
Да, в російському трактуванні це от якраз всі ми
нагадай,
з вами є.
Нагадай, будь ласка, у мене є, коротше, таке трохи, ну, враження, типу, після смак від цього всього, що Телеграм по цих фактах домовленостей і вичерпання конфлікту заяв не робив. По-моєму, офіційний Кремль там щось сказав. А Телеграм щось сказав?
Телеграм теж сказав щось.
Ми розблоковуємо, тому що, типу, ми домовилися і нас все влаштовує. Щось таке було від Кремля?
Так, дуже розмите формулювання.
А що було від Телеграма, якщо я не пам'ятаю?
Ну, від Телеграму теж було подібне розмите формулювання.
Синонімічне, окей, добре.
От. Але знаєш, ну, ти говориш, що якби не вийшло заблокувати. Не вийшло заблокувати не тільки в плані того, що в 20-му році вони домовились, але цей період з 18-го по 20-й, вони ж, типу, пробували шляхом обмеження айпішників якихось. І вони, коли це робили, вони в якийсь момент там поклали половину Google Доків, типу, не працювала велика кількість
сайтів. Ну, це точніше, відсутність професіоналізму Роскомнадзору, це, типу, там окрема тема, це можна там
подкаст. Ну, але вони в результаті так і не заблочили. Тобто, Telegram продовжував працювати, десь повільніше, десь гірше, але він продовжував працювати. Та, сорі, Олексій, ти...
Але цього достатньо було для того, щоб змусити Дурова піти на поступки. Ну, так, я розумію. Типу,
Або ні.
Погано для бізнесу.
Або ні. Або це все великий смолкскрін і театр, і маркетинг-кампанія для Телеграма.
Тут так, я, мабуть, тут трошки, як це, відійдемо трошки в сторонку, і я наголошую на тому, що коли ми говоримо про загрозу Телеграму, так, і ризиків, які... його використання представляє для українців, так, це не замикається лише на співпрацю чи не співпрацю пряму з ФСБ. Тут є якби кілька таких шарів. Так, то перший це так, ну, якщо вони працюють з ФСБ напряму, зрозуміло. Вони можуть також не напряму навіть не співпрацювати з ФСБ, але силові структури Росії можуть мати доступ до них. Можливо, вони не зловмисники з точки зору, що от вони хочуть співпрацювати з Росією, але є дуже багато індикаторів і навіть фактів, які вказують на те, що Telegram дуже халатно ставиться і на технічному, і на організаційному рівні до безпеки, до приватності користувачів. Ми зараз, мабуть, не будемо обговорювати всі, тому що, насправді, матеріалу, на щастя, завдяки там активності окремих людей, так, в тому числі Ярослава, зараз багато є публікацій, ми обов'язково їх всі додамо, тому що це досить розлогі такі статті на в поважних джерелах, і там все описано від історії самого пана Дурова і його там брата Ніколая до того, як Телеграм зараз поводить себе, до офіційного каналу Дурова, наприклад, який говорить, що ж там він підтримує Україну. Ну, якщо ви побачите, підете на офіційний канал Дурова в Телеграмі, то ви побачите, що від початку війни там два пости. Перше, що ой, у нас тут... це трошки в європейському кластері навантаження, пов'язані з недавніми подіями, а потім там те, що як це, застереження, що ось в Телеграмі зараз багато розповсюджується недостовірної інформації із-за событій в Україні, чи якось там так було сформульовано, не про війну, ні про Росію,
жодного
засудження, жодного слова,
війни, так. Жодного того, хто напав і так далі. Там був ще десь 7 березня 22-го року пост про те, що от, значить, у Паші Дурова там мама українка, і тому йому ці события, от вони йому особливо якось болять. А що за события, взагалі не зрозуміло, і яка його позиція відносно цього питання, також не зрозуміло. Тому
давайте якось, може, від хейта в бік Паші Дурова перейдемо там в якісь технічні особливості використання Телеграма, бо, типу, про нього можна теж дуже довго говорити.
Те, про що Руслан сказав,
це...
має сенс.
Чому,
дивись, мені
чому
здається,
це важливо?
Що...
Вибач, я переб'ю, але чому я вважаю важливим все-таки говорити і про Дурова також, тому що є свідчення, в тому числі від журналістські, скажімо так, дані про те, що вони спілкувалися з працівниками самого Телеграму, колишніми і теперішніми, що там дуже сильний культ особистості Дурова. І тому Дуров, ну, це такий як диктатор, можна сказати, організаційний, і все, що він... Це не так, дивись, як Марк Зукерберг в Фейсбуці, наприклад, ти розумієш?
Просто, ну, ми говоримо про того, що він там, коротше, якийсь там, типа, не знаю, ідол внутрішній, там, калібра Ілона, там, чи ще щось. Ну, тобто, він, коротше, мені здається, чисто своєю громадянською позицією, неодноразово показував, що він на будь-яку країну клав. Тобто на свою, на чужу, на будь-яку. У нього такий космополітичний, здається, погляд на речі, і він намагається зробити бабла. Тобто це хлопчик, який дуже любить гроші, і в нього, в принципі, в житті одна мета – бути багатим. І в нього непогано виходить. Не то, щоб сильно тривіальними такими стандартними і традиційними способами, але щось виходить. Так, і то, що там десь він якось бореться за присутність в певних країнах, договорюючись і ідучи на зближення з місцевими операторами там законного перехоплення, да, як воно там, ну, як би воно не виглядало, воно завжди законне в тій юрисдикції, в якій відбувається, правильно? То це, типу, нормальна позиція бізнесмена, так? Те, що він там не підтримує ту чи іншу сторону, там, чи утримується від якихось висловлювань, ну, він тут не підтримувати сторони, він тут гроші заробляти. У нього є месенджер, він його просуває. І робить все для того, щоб він був успішним там, де він може бути успішним. От у мене це таке враження, вірно. Що тут, але, що тут немає ідеології. Точніше, є ідеологія. Ідеологія одна – капіталізм.
Так, дивись, це все правильно, але на стику всіх цих речей виникає дуже одна цікава річ. Позиціонування Телеграму – це позиціонування як одного з найбезпечніших месенджерів.
Бо це булшіт повний. Давай от про це
реальність того, що це повний булшіт. Так. Є величезна кількість брехні, яка звідти йде, в тому числі особисто від Дурова. Просто брехня, неправда, маніпуляція.
Не просто в тому числі. Я би з тобою тут не погодився. Мені здається, що версія, так, позиція, платформа тверджень про безпеку Телеграма, вона базується виключно на твердженнях Дурова. Об'єктивних підтверджень цьому немає. Це людина, яка, типу, має авторитет в Рунеті, тому що, ну, об'єктивно, це найуспішніший російський інтернет-підприємець. Так? Причому двічі. Що вже підозріло, і далі можна навіть про це не говорити. Так? Але блін, ну ладно, допустим, він російськомовний Ілон Маск. І він щось говорить про безпеку, і йому вірять. Тому що хомячкам, в принципі, все одно, хто сказав. Головне, щоб був авторитетний. Хто такий Брюшнайер там, чи Росс Андерсен, вони не знають. А хто такий Паша Дуров, ну, чувак же ж якось бабки заробив, навірно, розумний. Значить, месенджер безпечний, якщо він так каже. Ось і все. А тепер, може, давайте якось трошки, ну, розтечемося по дереву, чому він, власне, не такий безпечний, як про нього кажуть.
Руслан, а розкажи про the most exploit-seeking bug ever.
Exploit-looking bug, так. Історія безпеки в Телеграму почалася десь там біля 2013 року, коли вони вирішили додати наскрізне шифрування, end-to-end encryption, бо все тоді було модно. В той же рік з'явився протокол Signal, якщо хтось пам'ятає. Зараз Signal вважається таким золотим стандартом безпечного меседжингу. На той момент він ще не був такий усталений. І Telegram, звичайно, як Влад сказав, та, вони вважають, мені здається, себе таким SpaceX і російським, так, в голові з таким самим Ілоном Маском російськомовним. Вони вирішили зробити свій протокол. Свій протокол, окрім того, що навіть якби в ньому не було ніяких важливостей, чисто на рівні дизайну протоколу, він дуже слабкий порівнянні з сигналу, в тому сенсі, що там не шифруються жодні метадані. Тобто, якщо в сигналі там буквально єдине, що можна дістатися, здається, коли користувач зареєструвався в сигналі, щось таке, тут я точно підкажу, але там, ну, дуже мало метаданих, які можна дістати з сигналу, і які мають, власне, до яких сам сигнал має доступ.
Я б хотів тут невеличку метапаузу зробити і підкреслити, що це от в дизайні і історії Телеграма перше місце для потенційного застосування Леза Хенлона. Тобто вони взяли і вирішили робити свій протокол. Це може бути з одного боку викликано поганими намірами, так? З другого боку викликано дурістю. Оце, типа, кейс номер один.
Так.
Дякую.
Я знаю, там була команда, да, зі спортивного програмування, доволі відомі спеціалісти, які намагалися оптимізувати багато чого в Телеграмі. Тому це такий
проблема, коли спортивні програмісти намагаються, думають, що вони фахівці в усьому, так, наражаються на бар'єр Даніна Крюгера і думають, що вони також фахівці там в дизайні криптографічних протоколів. Але не суть. Вони викатують свій протокол, який, окрім того, що не шифрує метадані, має дуже мало гарантій безпеки, тому що шифрування – це не просто про зашифрувати безпосередньо дані, які передаються. Але, наприклад, як оброблюється компрометація ключа, чи може бути рекавері, так? Якщо хтось десь отримує доступ до певного ключа, вони отримують доступ одразу до всієї переписки, чи лише до якоїсь частини, так?
Да, Руслан, якщо перекласти це для людей, які не такі посвячені в криптографію, перехоплення ключа — це, наприклад, коли в тебе вкрали телефон, так, і ти про це говориш, чи про якісь інші кейси, що це може бути на прикладах?
Бач, це трошки
інше. Типу, що таке forward secrecy, що таке backward secrecy, тобто ми можемо опорувати
цими поняттями. Я не думаю, що треба провалюватися настільки глибоко. Просто okay. Давайте просто, сигнал протокол був згаданий. Давайте просто на простих порівняннях. От можна піти подивитися на досить докладне порівняння по дуже багатьох ключових категоріях на вебсайті, що то там Instant Messaging Security.app чи щось таке. Ну, коротше, напишіть в Google Instant Messaging Security,
ми
і у вас туди зразу вилетить воно першим видачі. Руслан назвав, що тоді було золотим стандартом, і досі ним лишається. Можна просто як приклад навести, що WhatsApp, у якого вже тоді був мільярд користувачів, взяв просто в тупу і адаптував сигнал протокол, залишив додаткову функціональність там по метаданим, яка була інвестиційно приваблива для придбання Фейсбуком в результаті, але для збереження приватності листування просто інтегрував в сигнал і все. Тобто це став сигнал з додатковими фічами і дуже великим customer base. Telegram пішов іншим шляхом. Він сів і розробив свій протокол.
Проблема в тому, що вони, так, на той момент, я ж кажу, ще не було такої єдності в думці, та, що окей, Signal — це, мабуть, найкраще, що ми придумали по приватності і безпеці.
Але підозра вже була.
Але Ярослав насправді хотів, щоб я ще про один цікавий факт цього MT-Proto розповів, який використовувався в Телеграмі. Початкова версія протоколу, який вони зробили, вони як круті програмісти та спортивні, які люблять все оптимізувати, зробили модифікацію в протокол Діффі-Хелмана таким чином, що зі боку сервера там додається випадкове значення, яке ніяк не диктується, як воно, це просто якийсь рендом, так, випадкове значення, яке ксориться з значеннями, які приходять з кожного клієнта. Що, і суть в тому, що ця зміна дозволяє прозорим чином влаштувати бекдор з боку сервера. Тому що якщо у вас звичайний класичний Діффі-Хелман, і у вас хтось намагається вбудуватися посередині, після того, як ви влаштовуєте сетап розшарений ключ, так, ви можете по його фінгерпринту подивитись, що у вас вийшли різні ключі. Але завдяки цій модифікації можна було його замаскувати так, що фінгерпринти кожного з ключів виглядатимуть однаково, і з точки зору клієнтів це man in the middle, він був би непомітним.
Для мене можеш пояснити, будь ласка? Ну, там, Діффі-Хелман — це протокол узгодження ключів, коли ми там не хочемо його розкривати один одному, ну, точніше, хочемо сконструювати його там з якихось значень, які генеруються.
Діффі-Хелман — це протокол для вироблення спільного ключа без обміну секретними даними.
Так. Там він базується на складності певних математичних проблем, та-та-та. Як сорка з тим, що сідить сервер, знижує стійкість цього протоколу? Мені поки не зрозуміло.
Це буде в аудіоформаті.
Я не для себе питаю, а для
аудіоформаті. В аудіоформаті це буде дуже складно пояснити, тому що, ну, треба, або треба, щоб людина вже знала протокол Діффі-Хелмана.
Придумай метафору.
Або придумати метафору. Уяви, якщо ти, не знаю, люди один одному отримують якесь число, так, і роблять з ним якусь наперед узгоджену операцію і відправляють іншому, так? Ти маєш інтуїтивне якби розуміння, якщо ти відправляєш там шестірку, і ви між собою домовились, що там буде, не знаю, операція помножити на 2, ти очікуєш там назад значення помножити на 2. Людина, яка цього не знає, цієї узгодженості, так, вона, для неї будуть просто туди-сюди цифри по каналу літати, ага. Вона не буде розуміти, що з ними відбувається. І якщо хтось намагається змінити їх, так, то ну, ти побачиш, що ти відправив 6, мало бути помножено на 2, а ти отримав 13. Щось не те. Якщо протокол змінюється таким чином, що сервер тепер може сам додавати операції в цей протокол, так, ти тепер ну, не знаєш...
Тобто у мене немає тепер змоги перевірити, що щось пішло не так.
Так, тепер якщо щось...
Тобто додається,
якщо...
по суті, асиметричність інформації. Сервер так, може... Тобто... Щось зробити, я йому довіряю апріорі, тому що так протокол написаний. Так, я втрачаю сервер... цю силу Діффі-Хеллмана, треба собі зробити футболку, сила Діффі-Хеллмана. перевірки достовірності алгоритма і протоколу, яким ми конструюємо ключ. Правильно?
Саме так.
Ну, і як я розумію, Діффі-Хеллман це щось таке, типу, як умовно теорема Піфагора в криптографії. Тобто це така святая святих, якби безвідмовний механізм, який завжди працює.
Ну, до квантового стрибка.
До квантового стрибка, так. В рамках Євклідової геометрії.
Скажімо так,
просто... Для слухачів, як буде атака, щоб ще більш хай-левел пояснити, яка може бути атака? Це man in the middle, тобто вони...
Так. Якщо в тебе сервер...
Це в мене не мідло, по суті, да. У мене немає можливості перевірити, що все пройшло так, як має бути. Тому що я тепер на слово вірю серверу, і він може робити все, що завгодно.
Так,
але це може бути використано не тільки Телеграмом, не тільки ФСБ, да? Будь-ким.
Звичайно.
Ну, і тут моя мама, яка нас слухає, така, а, у мене не мідл, точно, тепер це все ясно. Дякую, що пояснили.
А так, або середній. Перехват, так, перехват комунікації.
Перехват даних. Винищувачі, будуть всіх бомбіть.
Ладно, збились ми на цей man in the middle. Не суть. Щодо серверу...
Exploit так... looking bug. Розкажи, про це, звідки ця цитата взялась.
Ну, це, власне, досить відомий в вузьких колах є криптограф Філіппо Вальсорда. Він відомий тим, що і знайшов там в Cloudflare баг. Він написав дуже багато криптографічних застосунків, там Edge, який він хоче, щоб він замінив BGP. Він працював в Google, ну, і, власне, працював в Google над криптографічними бібліотеками в Go. І він зробив статтю в 2019 році, коли він про це дізнався, тому що 2013 рік Telegram ще не настільки популярний, і на Заході про нього значно менше знають, ніж, там, ніж зараз. Так? Тому він відкопав цей факт вже пізніше, так, і зробив досить непогану статтю, куди я вас, до речі, буду направляти, якщо вам хочеться саме технічні деталі, як це робиться, цей перехват. Здивувався і так написав заголовком своєї статті те, що оцей баг, який був в Телеграмі, ніби як, це найбільш, ну, він найбільш виглядає як зловмисна спроба зробити перехват. Так, the most exploit or backdoor looking bug I've ever seen. Цікава ще реакція Телеграму на це. Тобто, з одного боку, так, вони виправили це і там нагородили людину, яка це знайшла. Це знайшов теж, до речі, російськомовний інженер.
І це, вибач, це 19-й рік, тобто до цього вони з 13-го року 7-6 років...
Ні, це в 13-му році було.
Але це раніше було, ага.
Так,
тобто
це
вони
було
тільки
раніше.
Один рік пудрили всім мозок, що вони найбезпечніший месенджер.
Десь так. Вони визнали це, але там дуже підозріла просто їхня... як це, justification, да, їхнє виправдання, чому вони зробили так. Вони сказали, це або було зроблено для того, щоб у випадку, якщо на клієнті у вас поганий генератор випадкових чисел, то сервер додасть типу випадковості вашим значенням, які ви обмінюєте. Тому що в протоколі Діффі-Хеллмана починається все з генерації випадкових значень. Проте чомусь жоден інший протокол так не робить, і не робить через те, що в, ну, в світі криптографії...
Що вони вважають, що на сервері краще RNG буде? Ну,
Тому це і підозріло, і ну, в світі криптографії генератор випадкових чисел — це такий, ну, найважливіший, мабуть, момент, і якщо він у вас не надійний...
Знаєш чому? Тому що вони знають, які числа він згенерує.
Якщо у вас генератор випадкових чисел ненадійний, то ну, сервер це вже не виправить. Так? І модель шифрування, наслідного шифрування, вона якраз і полягає в тому, щоб сервер не мав доступу до ваших даних, незалежно від того, чи сервер має злий умисел і намагається вас прочитати, чи просто хтось скомпрометував сервер і через нього намагається прослухати вашу переписку.
Ну,
тому,
ну навіть end-to-end, тут, типа, він ну, не обов'язково з ним порівнювати. Беремо просто SSL, да, в якому, в принципі, генеруються сесійні ключі на клієнті з простої причини. Я перевіряю, чи достовірно сервер себе обзиває тим іменем, яке у нього там в сертифікаті прописано. Так? І, ну, я йому не довіряю апріорі. Я встановлюю сесію, роблю це на клієнті не тому, що серверу важко, він там перегружений генерацією цих ключів. Ні, а тому що я хочу, щоб це робилося на клієнті. А тут, виходить, сервер вмикається.
Так.
Сервер вмикається, він починає щось диктувати. А це вже що? Тоталітарізм.
Вони це зробили, вони потім сказали, що це, можливо, там якось використовувалося б як захист від DDoS-атак, але, власне, в статті цього криптографа він також досить детально наводить, чому ці, можна сказати, виправдання, так, чому вони не заслуговують, ну, вони не є виправданими, скажімо так, бо ніхто так не робить, і загалом те, як вони виправили цю проблему, вони не змінили якось протокол, та вони просто прибрали свою зміну, так, і повернулись до стандартного протоколу Діффі-Хелмана. Тобто, і залишається питанням, чи це було навмисно, і просто вони спалились, і такі оп, і все.
Це або друге це було місце так для застосування Леза Хелмана. Тобто, вони могли б зробити це, тому що вони... А могли зробити це для того, щоб спеціально впливати на Key Exchange і таким чином якось там десь закласти бекдор.
Абсолютно вірно. І це дуже підозріла штука, і тут я б не стільки фокусувався на тому, чи було це зумисно чи ні, скільки на тому, про що це нам говорить без спекуляції. І нам це без спекуляції говорить про те, що Telegram не залучає фахівців з криптографії, не приділяє увагу безпеці свого протоколу, тому що, ну, по-хорошому, вони вже мали б і хороший аудит зробити, тому що той їхній конкурс на як це, криптоконтест, який вони влаштували...
А ти зламай.
Та,
Паша
та, та
сказав, що месенджер безпечний. Ти кажеш, що небезпечний, а ти зламай.
Так, там теж є багато питань до цього конкурсу, і є вже давно статті, які розповідають, чому саме, ну, це, криптографічні протоколи трошки не так працюють, і в тому контексті, якщо коротко, вони просто дають дуже обмежені можливості для атакуючого, а ми знаємо, що зазвичай, якщо система хоче називатися безпечною, так, ми припускаємо, що атакуючий має там максимальну кількість можливостей, і от якщо навіть у цьому випадку вона не може бути зламана, тоді ми можемо мати певну впевненість в тому, що система досить безпечна, і якщо мова йде про злам, то це як мінімум не так просто, да? Бо там повністю 100% безпечних систем, на жаль, не існує, але в нас є різні рівні довіри і складності для її зламу. Тому така історія з багом, який найбільш виглядає як бекдор.
Слухай, ну це супер крута історія, як на мене, я її не знав раніше, та ти її відкрив для мене. Історія була давно, та можна визнати, це 10 років тому, ну хтось скаже, ну Telegram змінився з того часу, вони зовсім тепер по-іншому.
Але вони не перейшли на сигнал. А Facebook перейшов, WhatsApp перейшов.
Ну, не треба далеко ходити, та вони досі не мають наскрізного шифрування, те, що називається end-to-end encryption. І, знаєте, от я знайшов алегорію, яка це пояснює, як на мене, для будь-якої людини абсолютно, а ви мені скажете, чи з точки зору криптоспеціалістів це правильно, криптографії це правильно. Що таке відсутність наскрізного шифрування? Telegram всі свої дані зберігає на своїх серверах. Він їх якось там шифрує, і ключ від цього шифрування він зберігає там же ж на своїх серверах. Це приблизно так, як я би вийшов з дому, закрив би двері, а ключ поклав би під килимок і пішов би. Це значить, що будь-який мій вуйко, який працює в ФСБ, ну чи в моєму випадку, скоріше, в СБУ, там може прийти, дістати цей ключ, відкрити ці двері. Тобто, так, типу, ти зовні цей ключ якось підробити не можеш. Але якщо ти знаєш, де він лежить на цих серверах, то далі взагалі ці дані не зашифровані. І причини якоїсь дуже серйозної на те, щоб це так працювало, абсолютно немає. WhatsApp шифрує end-to-end.
Є причина.
Signal
є причина.
Шифрує. Я знаю, так, я знаю, про яку причину ти скажеш, але скажіть мені, це аналогія правильна про відсутність end-to-end
encryption? Аналогія неправильна, тому що так. Все ж таки це недоступний ключ, він десь лежить, і доступний він лише там, не знаю, якимось...
Ну, тим, хто має доступ до серверів, наприклад, так. Працівникам з Телеграму.
Так. Ну, тобто це було б правильна аналогія, якби у тебе був, там, не знаю, кодовий замок на вхід з ліфтової в під'їзд, ну, ага. на твою поверх, а там ти вже не закриваєш двері, тому що ти всім там довіряєш.
Я би сказав.
Я тобі більше скажу, в більшості цивілізованих країн, то, що ти там розказав, да, вийшов, поклав десь ключ, це абсолютно безпечна стратегія.
Я би сказав, краща алегорія була б депозит-бокс в банку, так? Це от присутність і відсутність end-to-end шифрування, це от якби...
Так, напевно так, да.
Якби ти приходиш в банк, кажеш, от мені треба, да, там, якийсь ящичок, який би, ну, де б я міг безпечно зберігати щось, та, і замість того, щоб банк тобі надати сейф і ключ від сейфу, банк каже, окей, давай це сюди, ми в себе покладемо.
Ну, або ти можеш користуватися депозит-боксом, але при цьому у банка є майстер-ключ до всіх депозит-боксів.
Так, так.
Ну, так, то есть, дивись.
Це, знаєш, була б нормальна стратегія, якби в тебе вдома не лежали дані 700 мільйонів користувачів, серед яких є користувачі, які зараз воюють, а і життя яких знаходиться в небезпеці.
Дивись, коротше. Давай я побудую... Можна, да, там мені 5 хвилин витратити на те, щоб свою думку спробувати розвинути. Я її оформлю таким чином. Я візьму модель загроз. Тобто, це взагалі традиційний підхід серед спеціалістів з кібербезпеки. Для того, щоб сказати, що щось безпечне чи небезпечне, треба спочатку розглянути модель загроз. І тут їх дві. Перша, ти вважаєш, що Telegram безпечний приватний месенджер, в якому можна обмінюватися секретами. І друге, ти вважаєш навпаки. От якщо ти вважаєш по-першому, то ти не правий, бо всі фізичні характеристики цієї системи на це вказують, що це небезпечний месенджер, і в ньому не можна обмінюватися секретами. Так? І тоді ти можеш використовувати його як інструмент, яким він, власне, є. Це соціальна мережа. Єдиний, мені здається, аргумент, через який в Телеграмі все ще немає end-to-end, це те, що він має бути швидкий. Виграшна фішка Телеграма – це канали і групи з багатьма користувачами. Якщо ти зробиш end-to-end, це поламається. Тому що просто сесійний менеджмент каналу на 100 тисяч учасників – це нереально. Ти можеш спробувати там зібрати в сигналі групу в 100 тисяч учасників, подивитися, як воно буде працювати.
Чекай, а може бути так, що воно працює end-to-end в невеликих чатах, а на великих чатах, типу, не працює? Чому Telegram так не
працює? Це неважливо. Ти або end-to-end by default, security by design, так? Або ти робиш секретні чати. Чорні чатики, які типу end-to-end.
Так.
Для того, щоб бути платформою для мільйонів, тобі не вийде зробити end-to-end.
Ну, дивись, у Signal і в WhatsApp працює чудово end-to-end, просто там немає каналів,
дивись, ти не з тим порівнюєш. Типу, ти порівнюєш Telegram з Signal, а Telegram треба з Twitter порівнювати.
Ні, ну можна і з тим, і з тим. Для меседжів сигналом підходить. Для каналів.
Це не месенджер. Дивись, мої 5 хвилин я хочу витратити на те, щоб ви забули, що Telegram це месенджер. Це не месенджер. Всі об'єктивні фактори на це вказують. Це не месенджер.
Це соціальна мережа.
У нього є байпродакт, у нього є спосіб застосувати його функціональність для обміну повідомленнями від одного до одного, або від одного до трьох, там, п'ятьох, десятьох. Так, але фундаментальна функціональність цього обміну інформацією, вона не end-to-end зашифрована, тому що перше і найголовніше на цій платформі – це бродкасти. Швидкі бродкасти і реакції на ці бродкасти з боку аудиторії. Це соціальна мережа. В Твіттері немає end-to-end між мною і всіма моїми там сотнями так. фоловерів.
І тут я докину ще, що якщо умовно, вибачте, пробіг, а просто якщо умовно завтра в мене зникає Telegram, один на один, кожній людині я зможу як написати, бо хтось є в Фейсбуці, хтось є в WhatsApp, хтось в Signal, типу, з кожному можна буде написати один на один. Але та цінність, яка пропаде, це саме канали. Там, від приватної мемарні до офіційних каналів
державних структур. Я не буду знати, що куди лежить. І чи треба мені бігти в калідорчик, чи можна просто перевернутися на інший бік і спати далі. Так? Тобто це медійна платформа. Так? Це соціальне медіа.
Те, чим вони виграють.
Те, чим вони виграють, і те, що їх помилково вважають месенджером, і те, що їх з подачі творців цієї платформи вважають безпечним месенджером, це просто хибна уява, це неправда, і це людей треба від цього відучати.
False advertising, за таке в Америці штрафують.
Тут погоджуюсь, до речі, тому що вони маркетують застосунок як безпечний, так? А я якраз хотів би...
Define безпечний, розумієш? Зазначити... Дуже безпечний. Для чого? Кого від чого він захищає? Тобто от тут от треба просто, в плані приватності, конфіденційності листування, треба забути про нього і прийняти те, що це бродкасти, це канали і групи, і там можна передавати тільки те, що ти можеш написати в публічному твіттері, там, чи на публічній стіні в Фейсбуку. Все. Не більше, ні менше. А після цього вже можна переходити до того, наскільки цей продукт безпечний в плані application security. Тобто, які ризики виникають після того, як я його встановлюю собі на комп'ютер, залежно від конфігурації цього комп'ютера, чи встановлюю собі на телефон, залежно від умов виконання його там. Да? Тобто, джелбрейкнути телефон, з рутом я ділером запускаю чи без. І так далі, і так далі. Але це вже типу класична задача безпеки, продуктової, яку, якщо хочете, можемо там ще далі обговорити, але от якщо позиціонувати модель загроз і від неї плясати, то мені здається, правильно було би зразу для себе визнати, що це не секюрний месенджер і не приватний месенджер, а медійна соціальна платформа, крапка.
Вони,
і тоді все зразу розсікається, стає по своїх місцях.
Вони, коли говорять безпечний, вони так, середньостатистична людина це сприймає як безпеку застосунку, як application security, але насправді, що вони мають на увазі? Це вони мають на увазі, що якщо ви до нас прийдете, де вас не люблять в усьому цивілізованому світі, бо ви там терорист, або закликаєте до насилля, або ще щось, а в Телеграмі нікому до вас не буде діла, ви можете писати що завгодно, куди завгодно, про що завгодно. В них немає жодних... наприклад, якщо десь якась є сумнівна публікація, яка зображає вбивство або закликає до насилля, так, в будь-якій іншій медійній платформі є способи, як офіційно на це проскаржитись, вона якось на це реагує, якось блокує, не завжди ідеально, не завжди вчасно, але тим не менше. В Телеграмі вони на це фактично ніяк не реагують, і якихось офіційної підтримки чи чогось такого, окрім каналу Дурова, там практично немає. І цим він виграє, і цим він притягує до себе дуже багато, скажімо так, сумнівних людей.
Знову аналогія зі скайпом. Але так, просто щоб підкреслити правильність твоєї думки, мені здається, дуже класно це ілюструє те, що Телеграмом користуються кладмани.
Розшифруй.
Unroll.
Закладчики. Тобто, спреєм на стіні пишуть назву телеграм-канала. Не будемо зараз рекламувати тут, але ті, хто в великих містах живуть, вони розуміють, про що. Да? Тобто, це телеграм, бо там є мінімальна якась анонімність, так? Псевдонімність. І, він у всіх є, коротше.
Так, тому...
Я чув, знову ж таки, з непідтверджених джерел, що в Росії торгівці наркотиками перестали користуватися Телеграмом. Так само в Росії Телеграмом перестала користуватися нібито російська опозиція. І так само минулої осені в Росії, найцікавіше, перестала користуватися російська верхівка, такі псевдоеліти, наближені до Кремля і так далі.
Цікаво, що вони почали користуватися.
Вони почали, тому що колись там Мішустін ще в 20-му році сильно розганяв і казав, це наше, там класно, там Ілля Перекопський.
Так, а на що вони переїхали?
Те, що я чув, це Signal. Але знову ж таки, це із категорії чуток. Тому за що купив, за то продаю.
Так,
Я думаю, треба повернутися трошки до апсеку, да, тобто які є ризики установки Telegram на свій девайс, які є ризики використання його як соціальної мережі, тому що все одно метадані, свою контактну інформацію ти можеш...
Так, я, мабуть, дивись, це класна тема. Якраз хотів розказати цю історію, що всі знають такий телеграм-канал, який був є українська IT-армія, де хтось там кидав, значить, список IP-адрес, всі учасники мали встановлену якусь маленьку таку дитячу досілку у себе на компі, заганяли туди цей список IP-адрес і дружно досили якусь російською железною дорогу чи ще що-небудь таке російське. І це було супер популярно, особливо там перші кілька місяців великого вторгнення, супер популярно. А на днях мені прислали, ну не на днях, може місяць тому, прислали мені дамп, значить база даних з номерами телефонів усіх, хто є підписаний на цей телеграм-канал, а також їхні імена, прізвища по батькові, їхні домашні адреси, їхній витяг з кримінальних справ, а і там іще кілька таких цікавих записів.
Ну слухай, можна тебе перебити?
Так.
Ти перевіряв, ну хоч на якомусь
сервері? Я не перевіряв.
Звідки в Телеграму інформація про реєстрацію користувачів?
Дивись.
Це кореляція з якимось реєстром, правильно?
Одним, так, я зараз розкажу, що відбувається. Справа в тому, що в Телеграмі давно є баг, або можливо це не баг, а фіча, про який Телеграм давно знає, що при бажанні ви можете дізнатися номери телефонів усіх учасників будь-якої публічної групи. Як це робиться? Знову ж таки, я не тестив це сам, можливо, раптом вони недавно це пофіксили, але коли ви пробуєте додати когось з номером телефону, хто там вже є, Telegram повертає меседж, не може додати, тому що ця людина вже є. Відповідно, вибравши величезний список номерів телефонів, просто перебором, ви можете знайти всі номери, які там є. Коли у вас є номер телефону людини, за цим номером, по купі інших злитих баз, які гуляють по інтернету, можна визначити все інше про неї. Але тут ключовим фактором є те, що ця людина була учасником такої-то групи, такої-то тематики і направленості. І умовно кажучи, якщо якийсь добродій в Ізюмі додався до цієї групи, там, не знаю, 4 березня 22-го року, а я не пам'ятаю, коли там Ізюм було окуповано через пару місяців, і до нього постукали в двері і сказали, ага, там, Василю Івановичу, ви тут живете? Добре, пройдемте. І потім цю людину закатували, посадили, вбили, ще щось погане їй зробили, то ось це могло стати прямим результатом того, що людина використовувала Telegram, а в Телеграмі не було належної секюрності. Це експлойт, про який відомо роками, і який Telegram ні разу не пофіксив. Це халатність, чи це за задумом, чи це не бага фіча?
Я думаю, це третє місце застосування Леза Хенвела. Це може бути як одне, так і друге.
Хотів би, мабуть, от тут зазначити, та? Ще раз, можливо, я намагаюся так через всю нашу дискусію трохи наголошу на цьому періодично, так що, ну, нас насправді немає хвилювати в першу чергу, чи вони це роблять навмисно, чи не навмисно, чи це скоординована кооперація там з Росією, чи ні. Цілком можливо, що Telegram як організація абсолютно не зацікавлена в співпраці з Росією, хоч, окей, там є багато моментів, так, але, ну, от припустимо, цілком можливо, але це не означає, що всі ризики для нас зникають, тому що так чи інакше вони всі дуже пов'язані з нацією, яка на даний момент вбиває українців, так, і ці заяви, там, наприклад, від їхнього колишнього так, продакт-менеджера, який, мабуть, один з небагатьох працівників західних, який там, ну, жив в долині. Це теж та стаття, до речі, Ярослав, що ти скидав про Торгард. Про Торгард. Ага, здається, ага. Так його звали, да, я не пам'ятаю точно ім'я. Так, і, ну, він розказує, що на всяких там івентах корпоративних і таке інше, він там завжди був виокремлений, тому що між собою вони всі спілкуються російською. Так? І оці всі вказівники на їхню внутрішню таку якусь халатність, культуру оцю, знаєш, все порішать організаційну, ну, на рівні якби от політик компанії, да, ідеї про те, що чи там індикатори про те, що там якісь внутрішні співробітники можуть хотіти там собі додатково грошей заробити для того, щоб порішати якісь. Так, Влад, ти хочеш щось це?
Ні, це я з тобою згоден в тому, що мотивація нас не повинна відволікати від того, що ризики є, тому що ризики – це об'єктивні факти, а мотивація – це привід і тема для спекуляцій, так?
Так.
Тому я би от якраз від мотивації хотів би трохи відсунутися, тому що будь-яка мотивація, вона може бути, за зовнішніми проявами, пояснена або тим, що вони балбеси, або тим, що вони це дуже витончено і систематично роблять навмисно, в що я не вірю. Я думаю, що вони більш балбеси, ніж роблять це за злим задумом. Але через те, що це не месенджер, через те, що це мобільна апка, чи веб-апка, чи говнокод в електроні, так, одне там з трьох, здається, да? Ну там декілька версій є, коротше, їхніх клієнтів десктопних, воно проходить бар'єр прийнятності для використання. Ми не використовуємо антивірус Касперського, тому що для того, щоб його поставити на комп'ютер, йому треба дати права суперкористувача. Але ми використовуємо Telegram, тому що його не треба виконувати з правами адміна, його можна поставити на платформу, в якій він буде сидіти в пісочниці у своїй камері, коротше, робити тільки то, що він буде робити, то, що ти йому в системі дозволиш. Тому що все-таки ризики нижчі, ніж поставити Каспера і дати йому адміна. От тут от у людей цілком собі все добре з орієнтацією між цими ризиками, так? Антивірус російський вони не ставлять. А месенджер, який насправді не месенджер російський, вони ставлять. Так? І все. І от тут треба просто, якщо ми хочемо, щоб це змінилося, ми маємо пояснити, що не месенджер російський, це теж ризик, і ось чому.
Ось, так? Ось.
Не то, що вони плохо про нас говорять, чи погано про нас думають, чи не підтримують Україну в публічній площині, чи ще що. Це все дуже нормально пояснюється. Вони тут не для цього. Вони тут гроші зароблять. Так?
До речі, от, не дуже зрозуміло, ризики, але це окрема тема.
Це окрема тема. І вона знову приводить нас до мотивації. А звідки ж у них тоді всі ці бабки? Звісно,
ми окремо багато розбираємо це.
Гибня.
І щоб просто щоб наші слухачі розуміли, за час свого існування Telegram витратив від 1,6 до 2 мільярди доларів на інфраструктуру, зарплати працівникам і своє існування. При тому, що заробляти вони почали десь в середні минулого року. І станом на там січень місяць цього року вони заробляли мільйон доларів на місяць. Тобто такими темпами цього року вони зароблять мільйонів 10-15, а витратять цього року тільки за рік понад 700 мільйонів доларів. А де тут бізнес? Я не знаю. Крім того, вони ще кожного року мають платити понад 100 мільйонів доларів interest rate, типу відсотків за облігаціями, які вони випустили на 1,7 мільярда десь типу 2 роки тому.
Ага. Тож поки що єдиний, хто заробляє на Телеграмі, це Apple.
Apple заробляє.
Давайте все-таки повернемося до такого моменту, що Влад сказав, да, тому що я не впевнений, що українці знають, як установити Telegram, ну всі українці, Sandbox і не використовувати свій персональний телефонний номер для реєстрації аккаунту і так далі, і так далі. Тобто питання, що ми можемо порадити, да? Тому що тут насправді є трейд-офф між ризиками. От модель ризиків.
Розкажіть як? Я переконаний, що майже ніхто не знає з неспеціалістів.
Тут, типу, якщо ми зараз будемо пояснювати як, то ми будемо вчити людей використовувати Telegram як месенджер. Я в цілому проти.
Так ось, так? От, я ж хочу якраз, давайте сформулюємо.
Якщо
як
ви хочете використовувати Telegram як месенджер, то є у Грука чудова стаття Operational Telegram, який він степ-бай-степ пояснює, що треба зробити для того, щоб Telegram був там на піку своєї приватності, анонімності і так далі. У Telegram є позитивні якості, плані забезпечення, да, приватності користувачів, ну, псевдонімізація, наприклад. Але для того, щоб вона була нормальною, звісно, що не можна реєструватися на свій звичайний дефолтний номер, треба піти купити інший і використати його лише для реєстрації в Телеграмі.
Я тобі скажу, Влад, він на піку, коли він в клітці Фарадея. От, як робить це наш товариш, який написав статтю про Торгард, CEO Торгарда. От, окрема історія, мабуть, дамо лінк також на неї. І він говорить, у нього реально є клітка Фарадея, яка блокує все випромінювання, і у нього реально там лежить телефон, на якому Телеграм, і він витягує тільки, коли треба використати Телеграм для якоїсь брудної справи.
Дивіться, знов-таки, дуже складні.
Це дуже добре його характеризує, CEO Торгарда.
Ну, брудна справа, це він викривав, наприклад, інсайдера, який працює в Телеграмі, або знає когось, хто працює в Телеграмі, і за гроші пропонує всякі послуги, типу там змінити адміністратора якогось каналу, тобто украсти у когось канал. Там просто детективна історія, інсайдера звати Жека.
Жека.
І це просто суцільне задоволення читати це все. А ще він там наводить факти, що в січні цього року десь у дарквебі з'являлися пропозиції за 20-30 тисяч доларів доступу до 6 місяців, останніх 6 місяців переписки будь-кого на Телеграмі, а нібито через інсайдера. Не через хак, а саме через інсайдера, який з серверів Телеграму ці дані отримує. Знову ж таки, перевірити це ми зараз не можемо, але ось був такий цікавий факт.
Згоден, але усі ці поради, знов таки кілька Фарадея, там спеціальні настройки, це дуже складно, да? І багато людей не зможуть їх випробувати. Тому в мене питання, да, наскільки ми хочемо порадити не використовувати Telegram як соціальну мережу, не месенджер, а взагалі не устанавлювати його. І тут виникає в моделі ризиків, я думаю, тут виникає трейд-офф між проблемою, да? Тому що це медійна платформа, ти хочеш отримувати зараз інформацію, і це теж важливо. І ризик того, що там privacy leakages, якісь там витіки приватності, чи там якісь контакти твої, чи твій телефонний номер, який ти додаєш ФСБ. Наскільки ось між чими ризиками, да?
Все дуже просто. Якщо ти відмовишся повністю від Телеграма, то ти не зможеш отримувати доступ до інформації, тому що це досить швидкий і зручний спосіб отримати
більше
інформацію.
Більше ніде цієї інформації немає взагалі. Ось. Ні на сайті Української практично. Правди, ні в Твіттері, її
так.
Не знайти.
Ось тому,
практично,
тому його
так,
не блокували.
Ти не можеш використовувати Українську правду для того, щоб, наприклад, не знаю, там своєю страховою через бота домовлятися про реєстрацію випадку. Ти не можеш. Для тебе альтернатива встановити Viber. У мене є Telegram і немає Viber, тому що я в якийсь момент для себе з двох зол вибрав меншу. Бо Viber я вважаю більшим злом в своєму житті, ніж Telegram. Так? От і все. В Телеграмі у мене канали, одна група для сміхуйочків і боти. Так? Все. Тобто це інтерфейсний інструмент, в який просто люди, які мені надають сервіс, прикрутили своїх ботів. На жаль, вони так зробили. Іншого способу зручно ними користуватися у мене немає. Тому між Viber'ом і Telegram'ом я обрав Telegram. У Telegram'а у мене місце встановлення 2. Це 2 пристрої. Один під iOS-ю, другий під цим iPad-осом. Так, тобто, ну, на десктоп я вкрай не рекомендую його ставити в будь-якому вигляді, в тому числі, як там, не знаю, Google Chrome Extension, так? Тому що, ну, не треба, вам воно на комп'ютері. І на цих двох пристроях у Телеграма немає доступу ні до чого. Тобто, на рівні операційної системи
немає
в нього немає доступу до нотифікацій, до контактів, до камери, до мікрофона, до геолокації, ні до чого. Тобто всі його дозволи в профілі застосунку вимкнені. Все. Ось така от штука.
Звісно, я би повідомлення хотів... не відсилаєш через Telegram.
Ні. Звичайно, що я в ньому тільки читаю практично, або ставлю там лайк на, не знаю, там. Ну, от на пости Кличка не ставлю лайк, тому що чомусь на його каналі, блін, вимкнена така можливість. А я деколи хочу лайкнути, що Кличко шле. От. Ну, от така от ситуація.
Знаєш, я на
питання через те,
Олексія...
що він популярний, люди приходять і давай, де найбільший customer base для бродкаста актуальної інформації, яка витікає там через кілька хвилин. І актуальність просто втрачається. Телеграм. Все.
У мене є дві відповіді на питання Олексія. По-перше, мені здається, важливо всім зрозуміти, що користуючись Телеграмом в будь-якому форматі, відкриваючи цей додаток, будучи там просто досяжним для будь-кого з наших контактів, в тому числі для бота нашої страхової, ми додаємо цінності Телеграму як платформі. Телеграм доти цінний, доки багато людей ним користується. Це називається мережевий ефект. Цінність там пропорційна квадрату користувачів платформи. І друга річ. Я думаю, що якщо німці змогли відмовитись від російських енергоресурсів, а українці змогли перестати пити руснявий чай Greenfield, то ми всі з часом зможемо відмовитись від Телеграму потрошки, злізти з цієї голки, яка незрозуміло за чиї гроші нас годує можливістю пересилати 4 гігабайтні файли і швидко отримувати відповіді від ботів. Точно так само, як ви говорили, от прекрасна історія зі Скайпом, хто коли востаннє використовував Скайп. Та вже всі забули, що це таке.
Ні, чекай, це я не в цьому контексті казав, дивись.
А я в цьому зрозумів просто.
Ти кажеш, ні, дивись, я пояснюю. Ти кажеш, що от треба зменшувати легітимність Телеграма, не користуючись ним. Ну ти не можеш просто всім сказати, так, йожики, перестаньте користуватися Телеграмом.
Дивись, я тобі зі своїм нетворком,
Дай я закінчу. Тобі треба або дати альтернативу, а альтернативи на даний момент з аналогічним функціоналом немає.
Є або сигнал плюс Твіттер, WhatsApp
немає.
Плюс Твіттер.
Не можеш ти, сигналі, ти не можеш в сигналі зібрати 100 тисяч користувачів.
Скільки українців мають потребу мати чат зі сотні тисяч користувачів?
Суть в тому, що це всього потрошки.
Десь приблизно всі.
Ні.
Ну, тому що на всякі монітори, оперативні і так далі, де ракети летять, зараз підписані практично всі.
Є апка тривога, тільки ця апка і використовується.
Є, так, але вона каже, що у тебе в регіоні зараз є тривога. Він розказує характер цієї тривоги. На жаль, це зараз вже...
В Телеграмі зразу тобі розкаже, що летить 10 ракет. 10 ракет, запущених з там, тушки, і от будуть в тебе через 2 хвилини 45 секунд.
Точно
можеш
до
пичайок і тоді бігти.
Точно те саме.
Ні, не таке саме, хлопці. Це не то, це не аналогія. Якщо ви хочете, щоб сталося як з Скайпом, вам треба чекати. Якщо ви хочете, щоб сталося як, не знаю, з чимось, що спригнули і перепригнули, якщо ви хочете, щоб сталося як з Касперським, вам треба дати альтернативу.
Ну, треба бути зміною, яку ти хочеш бачити у світі, як нам заповідає.
Це високі слова, які нічого не означають. Дивись, треба дати альтернативу, або дочекатися, поки воно вимре.
Я роблю всі, хто хоче мені щось писати в Телеграмі, я перенаправляю на сигнал, і вони мені пишуть в сигналі.
Телеграм
для
хрінь,
каналів
але...
я не використовую взагалі. У мене є Твіттер, у мене є для новин сайти видань, яким я довіряю. І про те, скільки ракет летить, от чесно, от цей юзкейс реально тут останній,
давайте,
чим я буду користуватися.
Я думаю, Ярослав, ти як людина, яка трошки пов'язана, скажімо так, з продуктом, так, з твоїм минулим, з Питкувом, маєш знати, що користувачі зазвичай завжди йдуть шляхом найменшого супротиву, так?
І так
є. Абсолютно вірно, що я погоджую, що на кожен окремий компонент є якась заміна. Щось можна робити в Твіттері, щось можна робити на якомусь сайті, щось можна робити в іншому месенджері. Телеграм, мені здається, якраз бере тим, що він все це об'єднує, і в тебе там є і боти, і канали, і твої друзі, і ти можеш і приватний меседж написати, і в каналчик написати, і щось подивитися,
дивись,
і лайк поставити.
Однозначно, Телеграм дуже зручний,
так.
Я не сперечаюсь, але в цьому то і проблема, розумієш? Тебе підсадили на щось, що зручне, і дають тобі безкоштовно. Чому проблеми в більшості, чому WhatsApp, зокрема, продався Фейсбуку? Тому що месенджер – це бізнес з дуже негативним P&L-ем. Месенджери не навчились у світі заробляти, якщо це не типу WeChat, який виробив там суперекосистему. Сигнал донейти збирає. Незрозуміло, чи він виживе, чи він буде тут через 5 років іще. Тому, ну, це реально такий, типу, наркотик, на який нас підсадили. І те, що він зручний, це якраз привід не використовувати його.
У мене дві ідеї стартапу, якраз. Так. Перший. Можемо ми зробити проксі для Телеграму, яке якраз от робить такі фейкові номери, якийсь інтерфейс, який ізолює, да, твій девайс. Такою
ізолейшн. Краще просто зробити нормальний Telegram, Льоха. Ну реально.
Зробити,
ну, да, до того, що
зробити
просто
нормальну альтернативу.
Потрібен нормальний Telegram в правильній юрисдикції, який ніфіга не end-to-end, але при цьому не позиціонує себе як месенджер. Ось і все.
Ну, це все одно довго. Адопшн буде дуже великий. А ось що ми можемо зробити зараз? Ну, я не знаю, можливо, такі, знаєш, офсайт технічні думки, але одна думка проксі, інша думка полюшн. Так. Чи можемо ми наробити кучу ботів і зробити ФСБ великі проблеми з опрацюванням даних, які вони збирають?
Я думаю, що проксі-сервіс, він, типу, нічого не дасть. Ну, він здохне. Просто під навантаженням. Мені здається, що найкраще, що можемо зробити, це от до згаданого вище кілька разів трейд-оффа, людей підвести, сказати, що от, якщо вам просто от конче необхідно, робіть так. Але краще не користуватися. Але от якщо дуже-дуже хочеться, то робіть так.
Влад, і коли ти говориш зробити свій Telegram, я правильно розумію, що ти говориш зробити Telegram типу соцмережу, а не Telegram-месенджер. Тобто, по суті, зробити...
Немає Telegram-месенджера, я просто давай один раз це догматично так скажу, що немає месенджера Telegram. Telegram — це не месенджер.
Так, для тих, хто не засвоює ще, так. Тобто, ти пропонуєш зробити зручну RSS-читалку і RSS-постилку, по суті.
Незручну, просто зробити її миттєвою з фідбеком.
Так.
Все. Тобто, щоб не був Twitter, який тобі щось пріоритизує в ленту, тобі постійно треба повертатися на фоловінг. І постійно когось м'ютити, і, блядь, постійно щось ще робити, коротше.
Слухай, мені здається, знаєш, що це ідея цікава насправді. Мені здається, що в такому трактуванні це цікава
ідея. Яка працює
ідея.
Кльово, є нормальний відкритий у нього API, нормальний девелоперський портал, можна мутити ботів, і воно все моментально, миттєво, за секунду, долітає до мільйонів користувачів. Цього не буде ні в Signal, ні в WhatsApp, тому що вони вже зробили свій вибір в бік месенджера. Вони стали месенджерами, в них є end-to-end, тому ти ніколи там таке не зробиш. Сторіс в Signal не злетіли, канали в WhatsApp не злетіли, це незручно.
Скажу так, end-to-end, давайте так, якщо от умовно зараз в Telegram додати надійний end-to-end, так, це не, ну, не вирішить всіх ризиків насправді. Так, тому я б тут за
end-to-end
навіть...
Вони хай спочатку пофіксять те, що номери телефонів можна красти. Який end-to-end?
Саме так. Там дуже багато інших моментів з номерами, з тим, що, як вони, наприклад, зробили функціонал для того, що, ну, self-destructing messages, так, що повідомлення, що самознищуються, але вони насправді прибиралися просто з графічного інтерфейсу, а на пристрої насправді залишалися. Дуже багато таких моментів, коли... якась халатність і таке інше, ну, створювали якісь потенційні загрози, і людина може сказати, ну, а хіба вони єдині, які пишуть поганий код, є інші меседжери, які так само багато багато.
Прям я завжди, от ти
так,
щось прямо...
Так, ну, звичайно, так, просто що не всі ці інші месенджери, вони пишуться росіянами і тісно пов'язані з Росією, так, тому, коли в нас буде загроза там з війни з Штатами, і, да, то ми будемо прискіпливіше дивитись на Facebook, WhatsApp і таке інше. Зараз, оскільки в нас війна з Росією,
це така перспектива, що, по-моєму, прискіпливість до WhatsApp і Facebook, а нам не поможе. Дивіться, давайте, може, краще проговоримо, що треба зробити Telegram. От, допустимо, якби мене там призначили CEO Telegram, що би я зробив для того, щоб краще сприймалася платформа.
Давай,
це дуже просто.
Я просто
не сумніватися, команда Дурова нас дивиться, тому розказуй. Ну, до речі, Дуров запрошував мене приїхати в Дубай і зустрітися з ним.
А чого
що, я тобі опять би попробував би налапшати, що, коротше, ти не правий, а він правий, на цьому
розумію. Ні, він пропонував обговорити, як зробити Telegram безпечним для України.
Він тебе зараз протягом минулого року кликав в Дубай зустрітися, так?
Та, це, ну, десь.
А ти йому відповідь пропонував в Києві зустрітися?
Слухай, такі речі вони запросто би використали на свою користь піарно-комунікаційно, вони би сказали, ми прилетіли в Київ і так далі.
Це так.
Я запропонував поговорити в Zoom, на що отримав відповідь, що ми не робимо Zoom-дзвінків. Ну, камон, типу, якщо ви не робите Zoom-дзвінків, чому я маю летіти в Дубай? Є багато інших цікавих
справ. Руслан, а що ти хотів сказати?
Я просто наголосив, що, диви, хороше порівняння Ярослав зробив, да, з голкою, сіли на голку, але, ну, не можна з голки води. не треба на бутилку. Але не можна з голки, та одного моменту якось там з'їсти і все, да, бо буде боляче.
Так, ну, знов таки, мені трошки ця аналогія, мені кажеться, вона уводить трохи в сторону з точки зору голки, тому що знов таки ця медійна платформа, вона була корисна. Ну, це моя думка.
Так, медійна платформа має користь. Скажімо так,
ті самі люди, той самий контент, якби не було Телеграму, чудово би поширювали і споживали би на інших каналах.
Ні. Але не так ефективно.
Немає аналогії. З точки зору приватності, в плані ізоляції екосистеми від цього цифрового капіталізму, да, цієї економіки уваги, у Телеграма перевага над усіма конкурентами.
Ти маєш,
саме
тому алгоритми.
він не монетизується.
Немає алгоритмічного фіда типу Фейсбуку або Твіттера.
Я підписуюся на канал, я отримую його дані. Ну і там ще в шапці купи преміум за півціни. Там,
слухай, я читаю стрічки новин Української правди і якби отримую дані.
Я не читаю.
Просто не читаю Українську правду з різних причин. Але це, типу, не приклади, які щось доводять. Я кажу тобі, що якщо ми говоримо про приватність, от яка страждає від бізнес-моделі, побудованій на рекламі, так, то, що зараз в інтернеті, в принципі, превалює, бо найбільші, найпотужніші, найбагатші корпорації – це рекламні кампанії, так, то Telegram якраз тут видається в плюс. І от якщо міняти Telegram для того, щоб він при цьому позбувся всіх своїх цих атавістичних спеціально закладених або природнім шляхом виникших проблем безпеки, то треба було зробити наступне. Лишити канали і групи такими, як вони є, але при цьому, коли ти пишеш комусь напряму, включається форк взагалі в інший продукт, який секьюрний месенджер.
Ну, а бізнес-модель яка? Якби я міг... Бізнес-модель. Якщо це не реклама і якщо це не гроші ФСБ, то яка тоді бізнес-модель?
Я поняття не маю, я тобі кажу, що можна зробити з продуктом.
Тому цього досі ніхто й не зробив,
розумієш? Це спекуляції, розумієш, з одного боку. А з другого боку, треба людям сказати, чуваки, до вас дуже багато претензій в плані от незрозумілості походження коштів, там цього, того, такої історії не дуже хорошої, взагалі, вашої траєкторії і так далі. Якщо ви хочете зарекомендувати себе, отримати нормальну репутацію людей, які, коротше, от, на всі ці питання мають відповіді, вам треба зробити раз, два, три. То, що вас робить популярними і успішними, ну, ви не можете від цього відмовитися. Ми не можемо вам сказати, зробіть скрізь end-to-end, тому що ваша успішність зразу обрушиться. Це, типу, проблема, і вони на це ніколи не підуть. Але коли мова йде про peer-to-peer, то має бути end-to-end. Не опціональний чорний чат, який створюється, а в будь-якому peer-to-peer спілкуванні має включатися end-to-end. Ви на це готові? Зразу почнеться, ой, те, кому це треба, створювати чорні чати, ну, скоріш за все, тому що, ну, стратегія така, ми краще знаємо, це наш продукт, ми робимо так, надо end-to-end, роби це explicitly, а по замовчуванню не буде. Ну, така от штука. Я думаю, що якби вони пішли на цей експеримент, в якийсь момент, тобто хейтити їх, спекулювати щодо там їхніх зв'язків з Гібнею і так далі, можна було би продовжувати, але з певного місця претензій до безпеки вже більше б не було б.
А на експеримент вони не підуть, бо тоді Гібня перестане давати їм гроші. А гроші...
Якщо припущення про те, що Гібня дає їм гроші, вірне, так.
Я все одно, мені кажеться, не тільки функціонал месенджеру це проблема тут. Да, витік приватних даних, метаданих, все одно.
Звичайно, звичайно. Я більше скажу, оце от моє, типу, виключне або, що або вони непрофесіонали і балбєси, або вони співпрацюють з Гібньою, це неправильно, тому що може бути і то.
Так.
Так вони ж навіть кажуть, я ж кажу,
а може не бути.
Консенсус знайшли, тобто але якийсь левел є.
Я трошки це, мабуть, рухався в сторону підбиття підсумків, та і в чому тут конструктивізм? Бо люди можуть слухати, да, там вже там плюс-мінус півтори години і сказати, ну окей, ви поговорили, але все одно Телеграм дуже популярний, і ну, типу, і що? Але мета тут не одномоменту, та злізти з голки, мета займатися цією проблемою, розуміти якісь ризики, і так, перший етап цілювання з голки, так, треба визнати, зрозуміти
проблему. Що ти на ній сидиш.
Так, що ти на ній сидиш. Тому, насправді, оцей рух в сторону свідомого суспільства, яке розмовляє про свої проблеми, розмова про Телеграм, вона відноситься туди ж, так? Тому що раніше, наприклад, пан Дуров не звертався до жодного українця з питанням, типу, а може давай поговоримо. Тому про це важливо говорити, важливо копати далі, а далі вже вийде, як вийде. Тому що або якщо Телеграм справді співпрацює з ФСБ і під це далі копати, рано чи пізно вони можуть зашкваритись. Якщо він не співпрацює і насправді в них немає злого умислу, а вони просто, як умовно Влад сказав, балбеси, на це теж можна повпливати. Вони теж можуть з часом зрозуміти якусь необхідність адаптуватися, так, і покращувати якось Телеграм. І можна далі дуже багато спекулювати про те, хто вірить, що, ну, хто вірить в який варіант більше, що ймовірніше цього, але тим не менше, так? Або ми впливаємо на Телеграм, або ми, роздуваючи якби цю, ну, питання, проблеми цього, створюємо можливості для альтернативних реалізацій, і, можливо, хтось прийде і так і створить нормальний Телеграм, як Влад каже. Власне, в цьому ідея. Скоригуйте мене, якщо я неправильно кажу.
Ні, ти все правильно говориш. Єдине, що тут, ну, можна спорити, коротше, де там ми стоїмо в різних точках спектру, між взагалі не користуватися Телеграмом, чи там взагалі забиті користуватися і не париться. Ну, от Ярослав, очевидно, там він в крайній правій позиції, типа, ні, ніфіга, все, треба видаляти. Я там десь більш поміркований, але розумію, що Telegram не зміниться, якщо не почнеться відток клієнтів. Ну, тобто жоден сервіс, він не буде реагувати на критику, поки статистика не покаже, що у нього там, не знаю, сповільнилися темпи встановлень, там, чи ці темпи вже негативні. Однозначно, зробити його краще можна лише, продемонструвавши, що він фіговий, і тригернувши відтік користувачів. Бо на все інше, на наші балачки, там, якими ми там, не знаю, розекспертними експертами не були, їм по барабану. Тому що компанія в інтернеті реагує лише на ринкові фактори, на жаль.
Так, якщо привертати до цього увагу, так.
Та на останок зі свіжих історій, я просто такий постачальник історій.
Давай.
Одна, яка мені дуже прямо сподобалась. Минулого тижня, здається, ЦРУ, американська зовнішня розвідка, записали відеоролик з зверненням до росіян, які вважають, що їхня країна рухається не туди, щоб вони співпрацювали з ЦРУ, надавали якусь інформацію, що ЦРУ – це насправді вони близькі до людей, ось так просто з нами можна поговорити, сюди пишіть. Ну і створили телеграм-бота для того, щоб приймати ці заявки. От, і все нібито було би добре, доки на сцену не вийшла загальновідома прес-алкаше російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова і сказала: «О, клас, це якраз канал, де нам найзручніше буде відслідковувати цих людей». Завіса.
Нормальна російська ІПСО. Класіка. Мені сподобалось, як ЦРУ зафреймило це. Типа, ми близькі до людей, тому ми йдемо туди, де люди, тому ми будемо, попри там всі наші застереження і так далі, присутні на цій платформі теж. Тобто, типа, визнання того, що платформа є, вона в Росії популярна, і там треба мати представництво.
Ну так, а ця Захарова, пані каже, да, це Захарова хорошо. Каже, що а ми будемо слідкувати і тим самим залякувати людей, щоб вони не робили, ну, не спілкувалися з цим ботом.
І що вони, в принципі, на Телеграмі не знаходились.
Одне гарне українське прислів'я, знаєте, типа, як виявити, що москаль бреше? У нього рухаються губи.
Так. Ми додамо обов'язково в шоу-нотатки, бо, як я сказав, матеріалів вже написано досить багато, і про висвітлення проблем, і про поради, як можна мінімізувати ризики з Телеграмом. Так, ти сказав, Грука є стаття, можливо, є сенс її перекласти навіть на українську для більш широкого загалу, так, бо там батько мій, наприклад, чи мама не цей, Грука не читає.
Якщо їх влаштує машини переклад виконання GPT-4,
Я думаю, GPT-4, ймовірно, справився краще, ніж я, наприклад.
Однозначно, і краще, ніж я, разу у два. З мінімальними потім правками цих займенників.
Так, тому будьте обережними, слідкуйте за розвитком подій, пов'язаних з Телеграмом, так? Загалом, приділяйте увагу безпеці себе, своїх рідних та друзів. Слідкуйте за публікаціями, так? Бо я так розумію, все одно команда пана Ярослава має ще якісь цікаві напрацювання і публікуватимуть їх незабаром. І далі подивимось, в яку сторону це все буде
рухати.
Може трохи
про плани, бо ми так і не покрили цю тему. Взагалі, що є остаточною місією цього проєкту? Тобто це якесь якісне журналістське розслідування, яке так фактично доведе там певні тези, а якісь спростує, правильно?
Або спростує, так. Та. Ми працюємо над цим, це велика робота. Я думаю, що скоро буде сотню сторінок формату А4 в Google Доках різних нотаток.
Сприймайте це як, так, як аудит або пентест, так? Не обов'язково.
Звучить як грант. Звучить як підстави для гранту. Ви думали про це, ні?
Ні, ну я, до речі, закину цю ідею. Тобто, я, знаєш, я там більше як такий вже зараз ідейний натхненник. От, але там люди готові з великим зацікавленням цим займатися без грантів. Там просто детективна історія кожного дня відбувається якась. І це дуже весело за цим стежити. Звичайно, ну, є великий масив з того всього, чим ми займаємось. Я сьогодні не розповів і не розповім, і ми це все тримаємо за закритими воротами до моменту, якби, фінальної публікації. Але я
сподіваюся, якийсь таймлайн там хоча б приблизно є? Типу, в щось
думаю, що ще як, кілька місяців роботи точно. Але побачимо, воно може раптово прискоритись. Побачимо. Ну, це фундаментальна робота, і я думаю, що ми би хотіли, щоб, якщо дійсно нам вдасться те, що ми очікуємо, нам вдасться, щоб це вийшло відразу на кількох глобальних медіа, ну, в тому числі в Україні, звичайно ж.
Так, це, знаєш, як пентест. Він не обов'язково знаходить всі проблеми, якісь він доводить, якісь спростовує, якісь висвітлює, якісь ні, але це все одно потрібно робити для здорової компанії, для здорової безпеки і таке інше. Тому,
можливо, Телеграм нам заплатить за це.
Unsolicited pentest якийсь виходить, це у нас по-іншому називається.
Ну, вже
коли
як
ти
є
за пентест не платиш, для цього є зовсім інший термін.
FRD?
Типа того, да. Ні, ну, це, по-перше, дивіться, що ви робите. Ви визнаєте, що проблема має великий соціальний масштаб, тому що, чуть не сказав месенджер, тому що Telegram має широке застосування, так, і його проблеми треба висвітлювати. Для цього треба докопатися до фактичної суті. Що ви, власне, робите? Стратегія абсолютно правильна. Єдине, що хотілося б теж таки в результаті побачити, от роботу конкретно з фактами, там, от рівня міжнародного журналістського розслідування. І тоді, да, тоді, напевно, що багато що кому, і багато кому треба буде переосмислити, я так собі вважаю, що, ну, якщо у тебе досі є натхнення цим займатися, то чисто інтуїтивно ти, напевно, бачиш, фінальну тезу, як таку досить провокативну.
Я не один. Я не один. І, знаєш, це також мене трошки заспокоює, що в мене не галюцинації і не приступ до ненависті до всього російського. А що...
Ти так говориш, як ніби це щось погане.
Ніби це щось погане.
Я б ще додав одну тему, що ми, може, не так гарно торкнулися, але про які конкретно ризики, да, які атаки можуть на вашу приватність відбутися. Тому що навіть зараз я бачу, що деякі українці, які там, ну, далеко від лінії фронту, чи виїхали кудись, вони все ж таки, а що мені приховувати? Да? Ну, я на те в Телеграмі там спілкуюся, використовую як месенджер, да? Ну, а що мені приховувати? І ось це, я думаю, теж треба навчати, все-таки висвітлювати більше цю тему. Можна багато дуже говорити, але такий один посил, напевно, що якраз це право приватності, це якраз те, що захищається в демократичних країнах, і Україна хоче бути демократичною. Тому треба, да, треба більш ширше до цього підходити.
Я думаю, це якраз буде дуже хорошим проєктом, який можна базувати на, от коли команда Ярослава публікує результати, так би мовити, своєї роботи, вже відштовхуючись від того, що вони матимуть, буде зрозуміло, кому які варто поради давати. Бо це така уніфікація всього, знаєш?
Тут така проблема, капець, виникає, тому що от ось ця думка про те, що чесним людям немає чого приховувати, вона настільки звужена на певному цьому поколінні, яке вже було дорослими, коли інтернет взагалі з'явився. Тому що ну, з дітьми, там, з підлітками такі дискусії не виникають. Вони прекрасно розуміють, що їм є що приховувати, бо вони виросли тоді, коли вже от інтернет був, і вони знають історії з життя від своїх однолітків, що може статися, якщо не приховувати щось в інтернеті. Тому що, ну, типу, приватність в інтернеті важлива не тому, що вам є що приховувати, тому що це не їхня собача справа. Так?
А оце приватність них це базове право людини. Ну, мене,
справа
мої батьки...
праві же ж. Справа ж в розумінні. От старші люди, вони виховані інакше, і їм це доводиться пояснювати.
Ну, різні. Ти знаєш, мене, мої батьки, наприклад, з дитинства вчили, що не можна читати чужі листи.
Ну, пощастило.
Не те, щоб багато вчили, вони просто один раз сказали це. Ну, чому? Тому що це чужі листи, це не твоя справа, що там відбувається, і не можна рити в чужих шухлядах. І все, ну, тут все зрозуміло. Тобто є культури, які це розуміють на базі культурному. Українська, західні культури.
Ну, от, бачиш,
і є культури, які не розуміють, яким
ні,
це
просто,
треба пояснювати.
Мені здається, це не справа.
Це нелінейне розв'язання проблеми приватності, розумієш? Тому що ми від Телеграма чекаємо не, що вони от на співбесідах з інженерами будуть питати, а вам батьки казали не читати чужі листи? Да? Ми ж чекаємо від них, що вони створять платформу, в якій незалежно від того, вчили
саме
тебе
так.
цього чи не
саме.
Вчили, це буде неможливо.
Мені здається, це не культурна проблема, це проблема того, що порушення приватності там, в інформаційних системах, в інтернеті, воно не помітне на відміну від іншого. І саме тому люди так реагують. Тому що абсолютно, мені здається, ну, більшість людей, незалежно від культури, не окей реагували, якби вони там сидять в себе вдома, і тут хтось заходить, стає посеред кімнати і просто дивиться на них. Не краде, не намагається їх вбити, нічого такого не робить, але ну, просто дивиться, так? І слідкує. Або я кажу, ти там в мене на душею стоїш, так? Нікому це неприємно. Але коли ти в інтернеті, ти просто цього не бачиш. Ти не помічаєш цієї людини, яка стоїть і дивиться. Тому не виникає цього відчуття дискомфорту, і люди не розуміють.
Я створюю це відчуття дискомфорту, коли дискутую з обивателями на цю тему. Коли мені кажуть, що вони чесні, їм нема чого приховувати, я кажу, ну так давайте мені свій пароль від електронної пошти, я почитаю.
Так,
і все. І тут в цей момент відбувається такий розривчик шаблончика, і людина...
Знаєш,
ставиться до мене як до чувака, який прийшов до неї в кімнату і стоїть дивиться.
Та там є почитати лист, а є ж всякі там більш тонкіші, знов таки, да, якщо ти використовуєш Телеграм як соціальну мережу, то йому окей, можуть вкрасти контактний телефон. Да. І в чому проблема? Да? Це ж не переписка моя, але теж проблема є. Це може там допомогти для соціально-інженерних атак, да, для фішингу, це може бути використано для інформаційних всяких операцій і так далі. І ось це розуміння, мені кажеться, от приватності, ну, дане конфіденційності,
воно надскладне.
Не секретності.
Що ти скажеш? Я можу тебе загрузити в базу реклами в Фейсбуку, і тобі в Інстаграмі буде показуватися моя реклама. І що?
Так, звичайному обивателю це не так просто пояснити, як і те, що наприклад, аналізуючи сентимент переписки мільйонів українців, можна продумати правильне ІПСО в правильний момент часу для того, щоб повпливати на якусь загальну точку зору. Це настільки складні ідеологічні конструкції якісь, що...
Да, якби у Росії були нормальні експерти з LLM півтора роки тому, я думаю, що аналітичні записки ФСБшників, які переконали Путіна зробити те, що він зробив, вони були б зовсім інші. І, може, би війни тоді не було.
Знаєш, Влад, ти от пару разів таки казав, що от як ми хочемо, щоб Телеграм змінився, там, от якби там цей...
Я не хочу, я не кажу, що я хочу, мені по барабану. Я кажу, що в Телеграмі має змінитися, не перекручуй мої слова, я кажу, що в Телеграмі має змінитися для того, щоб я зміг сказати, що ризики тепер компенсовані, так, і це більш-менш прийнятний безпечний інструмент. Ось що.
Я тобі хочу сказати, що велика кількість українців вже 2 роки тому були готові слухати хороших русських, старатися їх там зрозуміти, якісь вести дискусії з ними, ще щось. Мені здається, що за цей час багато що змінилося, і Дуров винен вже хоча б фактом того, що він, будучи народжений росіянином, не засудив війну, коли вона почалась. Знаєш, це те, як це сприймається в свідомості величезної кількості українців на сьогодні. І там вести якісь дискусії, щось вони мають доказувати. Вони мають доказувати і благати на колінах пробачення. Приблизно от такий є загальний сентимент, який, ну, як я його розумію.
Чомусь він не транзитується, він не переходить автоматично на використання Телеграма. Я з тобою ідеологічно повністю згоден, так. Але функціонально, на жаль, Телеграм залишається унікальним продуктом, з якого люди не з'їжджають. Чому? Тому що вони, напевно, що не розуміють цієї асоціативності.
Вони просто не читали і не слухали цей подкаст, який ми зараз записуємо ще. Серед моїх друзів величезна кількість людей.
Після якого всі...
Все зміниться.
Все зміниться.
Вододільний.
Чуєш? Чуєш цей запах? Це запах змін.
Це запах змін. Так, я насправді мені величезна кількість моїх знайомих і незнайомих людей пише, що от я почитав там твої статті, я перестав використовувати Телеграм. Ну, кльово, окей. Побачимо.
В будь-якому разі так, я вважаю це дуже, дуже правильно, корисно працювати в цьому напрямі і розбиратися. І так чи інакше, світ там за чи Телеграм, чи українська спільнота за якийсь час стане в якомусь сенсі краще, або вони стануть краще розуміти загрози Телеграму, або Телеграм стане краще, або ми ще щось цікаве з'ясуємо. Щоб був якийсь розвиток, треба працювати, тому будемо це надалі робити. Я думаю, на цьому можна, на цій прекрасній ноті можна на даному етапі закруглятися, і можливо ми потім ще якісь випуски зробимо, коли...
Обов'язково дуже хочеться зробити випуск, коли ви завершите своє це розслідування, і у вас будуть результати. Може навіть якусь прев'юху, коротше, там зробити для нас.
Неодмінно.
Вот. І ця історія, вона, ну, цікава, детективна, драматична, треба, щоб вона завершилася, ну, чимось. Інтуїтивно всі розуміємо, чим вона завершиться, тому що якщо таємниця є, її можна вивідати. Не будемо розказувати, як. Да? Так що я, блін, з нетерпінням чекаю і бажаю вам в цьому удачі. Правду Дякую. Треба знайти, якою б вона не була.
Так, о, саме так, я довго шукав слова. Треба рухатись в напрямі пошуку правди, тому це дуже класно. Дякую, Ярослав, що завітав до нас. Дякую за всю роботу і організацію цього, так, бо ми знаємо, що щоб щось рухалося в якусь сторону, треба обов'язково це все діло організувати і керувати цим. І дякую всім нашим слухачам, які це прослухали, зроблять для себе якісь висновки і, сподіваюся, будуть піклуватися про свою безпеку трішки краще. Тож дякую і до наступних зустрічей.
Це був український подкаст про кібербезпеку, ноунейм подкаст, якого ви не знайдете в Телеграмі.
А в нас, до речі, є телеграм-канал.
У нас є, але він не ведеться і не оновлюється.
Клітки Фарадея,
так.